Vítejte v Meditox. S hepatoložkou Soňou Frankovou z IKEMu hovoříme na téma primární biliární cholangitida.
Vážení posluchači, vítám vás při poslechu podcastu Meditox. Dnes jsme si pozvali dva hosty, a sice paní doktorku Soňu Frankovou a pana docenta Jana Šperla z kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEM. V první části bychom se s paní doktorkou Frankovou podívali na problematiku primární biliární cholangitidy, a sice z pohledu onemocnění jako takového a významu moderní léčby. Pořadem vás provází Andrea Skálová. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Na začátku bych se chtěla zeptat, čím je vlastně primární biliární cholangitida zrádná?
Je to onemocnění zrádné v tom, že mnoho let nemusí být vůbec rozpoznáno, protože v 95% postihuje PBC ženy, mohou mít velmi nespecifické příznaky a dlouho nemusí vyhledat lékaře, nebo jejich onemocnění může být zaměněno za nějaké jiné jaterní onemocnění.
A jak nemoc vlastně probíhá? Co to znamená, že je to heterogenní onemocnění, jak se cholangitida někdy nazývá?
Jak už jsem říkala, je to onemocnění postihující téměř výhradně ženy, muži jsou postiženi méně často, a je to onemocnění, které postihuje ty úplně nejmenší žlučovody jater. Je to onemocnění, které bylo popsáno poprvé před více než 150 lety Huntingtonem a Gallem, a ty ženy byly tehdy diagnostikovány velmi pozdě, až ve stádiu pokročilé jaterní cirhózy, to znamená byly ikterické a měly tu cirhózu, takže proto se tomuhle onemocnění dříve říkalo primární biliární cirhóza. To onemocnění poškozuje malé žlučovody, vede k takzvané duktopenii, ty žlučovody vymizí a postupem času to onemocnění progreduje směrem k cirhóze, může být zachyceno v kterékoliv fázi toho jaterního onemocnění. Heterogenita spočívá v tom, že my nikdy nemůžeme úplně přesně odhadnout, jakým směrem se ten pacient vydá. Je tady několik věcí, které mohou ovlivnit ten průběh toho jaterního onemocnění. Když je to žena, tak ten průběh je obvykle méně významný, ti muži jsou postiženi výrazněji a to onemocnění běží směrem k cirhóze daleko rychleji než u těch žen. A potom je tady druhý faktor, a to je věk. Když je ten pacient diagnostikován v mladém věku, obvykle do 30 let, tak to onemocnění také má daleko rychlejší progresy, než například, když diagnostikujeme ženu po 70. roce věku, potom ve většině případů už se své jaterní cirhózy nedočká.
Jsou k dispozici nějaké markery či prediktory toho vývoje, když říkáte, že může být u každého pacienta trošku jiný?
Ty dva základní markery jsou dvě naprosto jednoduchá laboratorní vyšetření, a tím prvním je hodnota sérového bilirubínu a tím druhým markerem je hodnota alkalické fosfatázy. Čím jsou ta čísla vyšší, tím je ta predikce horší, a stejně tak, čím lépe ten pacient reaguje na léčbu, tudíž hodnota bilirubínu i alkalické fosfatázy klesá, tím je ta prognóza příznivější.
Zmínila jste se, že jsou to převážně ženy, pacientky, kdo trpí primární biliární cholangitidou. Ví se proč?
Myslím si, že se to dosud neví.
Může tam být například nějaká vazba na X chromozom, případně to souviset s ženskými hormony?
Dosud se tohle neví a myslíme si, že to tak není. Je to onemocnění autoimunní, jehož původ dosud nebyl plně objasněn. To jediné, co víme, že v séru těch nemocných, pacientek i pacientů, se vyskytují takzvané antimitochondriální protilátky. To jsou protilátky proti pyruvát dehydrogenázovému komplexu, které jsou pro tu chorobu právě velice typické.
A které symptomy by tedy rozhodně měly vést k podezření na primární biliární cholangitidu?
Těch symptomů je celá řada a jsou velice nespecifické. A to je právě ten problém, který vede k velmi pozdní diagnoze u většiny těch nemocných. A jak už jsem říkala, že ty symptomy jsou nespecifické, tak většina těch nemocných dlouhé roky předtím, než je ta diagnóza stanovena, tak si stěžuje zejména na únavu. Je to taková nadměrná spavost, zejména po jídle, po obědě, ale kdo by nebyl zvýšeně unavený, takže to je symptom, který se velmi často podceňuje, byť je to vlastně vlastně nejčastější symptom jaterních onemocnění. Dalším takovým typickým příznakem je pruritus, to znamená svědivka. A ve většině případů právě ta nemocná, když přijde pro tu svědivku, tak je podezření primárně na kožní onemocnění, takže velmi často ti nemocní a nemocné jsou referováni do dermatovenerologických ambulancí, ale na té kůži vlastně není vůbec nic, jenom škrábance, které ty nemocné můžou velmi obtěžovat. Ten pruritus je typický zejména v noci, takže to vede k tomu, že ty ženy jsou nevyspalé, ještě více unavené a velmi těžce to reaguje na terapii. Dalšími příznaky jsou deprese, hypotenze a také primární biliární cholangitída může být objevená v rámci diagnostiky kostní choroby, to znamená, že přicházejí například pro zlomeninu pro těžkou osteoporózu. Další takové ty extrahepatální symptomy, které s diagnózou primární biliární cholangitidy souvisí, je například syndrom suchého oka, Sjögrenův syndrom, obecně suchost sliznic, která je s tím velmi spojena, a celá škála velmi vlastně nespecifických autoimunních onemocnění, jako je například autoimunní tyroiditída nebo celiakie, které jsou u nemocných s primární biliární cholangitidou častější.
Vy jste zmínila, že právě často například ty pacientky se dostanou nejprve k dermatologovi z důvodu toho svědění. Jaký další specialisté ještě často zachycují primární biliární cholangitidu, kromě samozřejmě hepatologů, gastroenterologů?
No, vždycky jsou to ti specialisté, kteří tomu nemocnému odeberou krev. Protože tím typickým příznakem laboratorním je zvýšení alkalické fosfatázy. Takže když ten lékař, který má podezření na nějaké jaterní onemocnění, udělá takzvaně ty jaterní testy, zachytí elevace alkalické fosfatázy a jsou k tomu ty typické příznaky únava, pruritus, žena, střední věk, tak v tu chvíli to podezření na tu primární biliární cholangitidu může být na místě a potom už stačí jenom právě odebrat ty antimitochondriální protilátky, aby jsme diagnózu měli stanovenu. Takže každý ten odborník, který zachytí nemocného se zvýšenou hodnotou alkalické fosfatázy a jenom třeba s mírnou elevací AST a ALT, tak by na primární biliární cholangitidu měl pomyslet, zejména ve spojení s těmi ostatními velmi nespecifickými příznaky. Problémem té pozdní diagnózy je také to, že když má žena vyšší alkalickou fosfatázu a GGT a stěžuje se tak velmi nespecificky, tak první, co v naší zemi přichází na mysl, je nadměrná konzumace alkoholu. Takže v mnoha případech tyto ženy jsou brány jako ženy konzumující alkohol a jejich primární biliární cholangitída je často zaměněna za alkoholickou chorobu jater. Takže všichni specialisté, kteří odebírají jaterní testy, například i praktický lékaři v rámci preventivních prohlídek, mohou takovouto nemocnou zachytit a odeslat. Velmi často nám posílají pacientky imunologové, kteří vlastně ženu vyšetřují například pro nějaké jiné autoimunní onemocnění, endokrinologové, kteří zachytí poruchu funkce štítné žlázy, revmatologové, právě například pro ten únavový syndrom je velká spousta.
Ten únavový syndrom mě tam také napadl, protože jedná se o onemocnění, které je chronické, které jistě trvá dlouho, než se správně diagnostikuje. Je to taky tak, že tyto pacientky často mohou mít například nálepku psychiatrického pacienta, léčí se například antidepresivy a dalšími léky, psychofarmaky.
Je to přesně tak, jako ta deprese může být právě následkem toho, že tím, že nám není úplně dobře a celé se to potom zaciklí a je těžké z toho bludného kruhu vyjít.
S hepatoložkou Soňou Frankovou hovoříme o primární biliární cholangitidě.
Jaká diagnostická kritéria musí být tedy splněna, aby bylo možné pacientku označit nebo pacienta za nemocného s primární biliární cholangitidou?
Ta kritéria musí být splněna dvě. Na prvním místě je to tedy zvýšená hodnota alkalické fosfatázy, měla by mít nejméně 1,5 násobek normy a to zvýšení by mělo trvat nejméně 6 měsíců, takže řekněme alespoň ve dvou odběrech po sobě. To druhé diagnostické kritérium je právě přítomnost těch antimitochondriálních protilátek v tom imunologickém profilu. A třetí kritérium, které může, ale už nemusí být splněno, je typický nález primární biliární biliární cholangitidy v jaterní biopsii. Samozřejmě naši pacienti biopsii nemají rádi, takže to je to kritérium, ze kterého nejčastěji ustupujeme, ale právě u těch, kteří velmi výjimečně, asi v 5% případů, ty antimitochondriální protilátky nemají, tak bychom primární biliární cholangitidu měli biopticky verifikovat. Ale aspoň dvě kritéria ze tří. Ten bioptický nález je velmi typický, je tam přítomná duktopenie, to znamená mizení žlučovodů a granulomy.
Jak se díky současné moderní léčbě změnil osud pacientů, spíše pacientek s primární biliární cholangitidou a jaké jsou vlastně ty současné terapeutické možnosti?
Těch terapeutických možností je v současné době po dlouhé době více a na prvním místě je to, co užíváme dlouhé roky od 90. let k léčbě PBC, je kyselina ursodeoxycholová. Kyselina ursodeoxycholová byla v 90. letech nejprve registrována k disoluci žlučových kamenů a potom takzvaně jako orphan drug k léčbě PBC. A víme, že léčba kyselinou ursodeoxycholovou v adekvátní dávce 13 až 15 mg na kilogram váhy denně vede k tomu, že ti pacienti zaznamenají pokles alkalické fosfatázy i pokles bilirubínu a významně to sníží mortalitu na to přítomné jaterní onemocnění. Když ta pacientka či pacient dobře reagují na kyselinu ursodeoxycholovou, tak jejich životní prognóza je téměř stejná jako životní prognóza zdravé populace. Těch, kteří na kyselinu ursodeoxycholovou nereagují, tak těch je zhruba 30% a ti se v nějakém relativně krátkém časovém horizontu zhruba 10 až 15 let mohou dostat vlastně k té jediné kurativní léčbě PBC a to je transplantace jater.
Paní doktorko, jsou odhady, kolik v současnosti může být v České republice nediagnostikovaných pacientů, když hovoříme o významu vlastně té léčby, která zabrání progresi a až vlastně transplantaci?
Já si myslím, že to nikdo přesně neví, protože spousta těch pacientek a pacientů pluje pod jinými diagnózami, nebo k tomu lékaři vlastně nejdou vůbec, protože téměř nemají žádné příznaky. Ten pruritus být nemusí, unavený je takzvaně každý a mít lehce vyšší jaterní testy. V naší zemi opravdu velmi často se to přičte zvýšené míře konzumace alkoholu.
A počet léčených pacientek, pacientů v České republice?
Jsou to stovky, maximálně tisíce.
Můžeme si tedy shrnout, proč je tak důležitá včasná diagnóza a časné zahájení léčby u primární biliární cholangitidy?
To zahájení časné je důležité z důvodu toho, že když tu pacientku či pacienta odhalíme v té časné fázi choroby, tak ta časná léčba může zabránit progresi jaterní fibrózy, to znamená vývoji onemocnění směrem k jaterní cirhóze. Takže pokud začneme včas, tak ta nemocná či nemocní vlastně vůbec nemusí dojít žádných pozdních komplikací a vedou téměř normální život, jehož dožití bude stejné jako u té normální populace. Když všechno funguje tak, jak má. A to je 70% nemocných.
S hepatoložkou Soňou Fraňkovou z pražského IKEM jsme hovořili na téma primární biliární cholangitida. Paní doktorko, děkuji, že jste přijala pozvání do našeho podcastu Meditalks a budu se těšit s vámi posluchači naslyšenou v některém z dalších dílů.
Děkuji za pozvání. Závěrem bych vás ještě všechny chtěla pozvat jménem České hepatologické společnosti na 49. májové hepatologické dny, které se budou konat od 12. do 15. května v Olomouci a součástí kongresu bude postgraduální kurz, jehož jeden blok bude věnovaný právě vzácným onemocněním a stejně tak i sympózium, které se primární biliární cholangitidě bude věnovat.
Děkujeme za pozvání, paní doktorko, a budeme se těšit na případné setkání na kongresu.
Partnerem podcastu je společnost AOP Orphan. Všechny podcasty Meditalks najdete na www.prolekaře.cz.